Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Môžeme sa konečne rozprávať, Zuzka?
Áno, prosím vás, 3-4, spúšťame náš dnešný podcast. Ja som sa snažila Katku aj s našou dnešnou hostkou držať na úzde, aby nezačali rozprávať
skôr,
ako to začneme zaznamenávať, lebo si myslím, že každé jedno slovo, ktoré už doteraz padlo, bolo pre mňa strašne dôležité a chcem, aby to počuli aj ľudia, ktorí si zapli dnešný podcast.
Áno, našim dnešným hostom je Mariana Čengel-Solčanská, režisérka, ale aj scenaristka a pre mňa veľká spisovateľka, lebo mám veľmi rada jej knižky. Veľmi šikovná, talentovaná, krásna žena, ktorá neváhala, prišla k nám do nášho podcastu. Veľmi sa mi páčil tvoj prístup, že vlastne bola si ochotná napriek tomu, že máš toho veľa a že sa tešíš, že si tu s nami.
Veľmi som sa na vás tešila. Ďakujem za pozvanie.
Super.
A mnohí teraz, keď ste počuli jej meno, tak ste si povedali, počkať, s čím sa mi to spája? Áno, správne, áno, film Štúr, ktorý je teraz v kinách, tak ty si jeho režisérkou a priniesla si nám túto tému teraz do kín a teda mám pocit, že aj do obývačiek, lebo je to celkom diskutovaná téma. Keď sme ti položili skôr, ako sa zapli naše mikrofóny a kamery, že otázku, čomu sa chceš vyhnúť alebo ktorej téme sa chceš venovať nejak špeciálne, tak si povedala, že sa nechceš venovať politike. Mm-hmm. Prečo?
Viete prečo? Lebo Štúr je jedna z najzásadnejších postav našej histórie a jeho dielo je uzavreté. On už nič nedopovie, nič nenapraví, už nič nepokazí. To znamená, že my sa môžeme na neho pozerať z odstupu dokonca 170 rokov od jeho úmrtia. Film má atribút večnosti. Je to umelecké dielo, ktoré nemá dobu trvanlivosti. Ako príklad
ako
poviem...
Ako ktorý film?
Vo všeobecnosti. Aj dnes sa pozeráme na filmy, ktoré ešte nakrúcal Martin Fridž, prvý Janošik z 36. Pozeráme si na filmy Pána Bielika o povstaní, ktoré vznikli vlastne hneď v 40. rokoch, začiatkom 50. rokov. Keď vidíme Dážnik svätého Petra alebo Poslednú bosorku, tak si málo kedy uvedomujeme, že všetci, na ktorých sa dívame, sú mŕtvi. Mm-hmm. Ich autori toho filmu sú mŕtvi. A vlastne my sme diváci, na ktorých oni vtedy nemohli ani len pomyslieť. A ja keď robím film, tak som si vedomá, že vytváram niečo, čo bude nanovo interpretované aj dávno po mne. Mm-hmm. Takže vytvárať film len preto, že teraz je 3 týždne v kinách, alebo aká bude odozva, keď to bude mať, ja neviem, premiéru na streamovacích platformách, že je to príjemné, ak tá odpoveď je a ak je priaznivá. Ale ja viem, že o 20 rokov prídu ľudia, ktorí sa na to budú pozerať s odstupom a o 50 rokov ďalší a tak ďalej. Mm-hmm.
Čiže ak to preložím, čo som ja z toho zobrala, nekalkuluješ.
Presne
s tým,
tak.
Do akej doby príde ten film.
Vôbec. Mm-hmm. Že každý môj film, preto, lebo ja som autorský typ režiséra, čiže si ja sama píšem scenáre, a pre mňa je to výraz veľmi osobnej výpovede. Mm-hmm. Takže tak to je.
Áno. No idem povedať, čo som včera zažila.
No poďka.
Bol to výnimočný deň včera, lebo moderovala som pre Úsmev ako dar takú spomienku na Milana Rufusa. Bolo to v Mojzesovej sieni, bolo to prenádherne nasvietené. Bola to naozaj dôstojná, krásna spomienka a krst alebo uvedenie do života knižky jeho básni o deťoch, alebo ktoré majú tú tematiku, lebo tomu sme sa venovali. A bolo to veľmi pekné podujatie. No a potom som si povedala, že idem do kina. Lebo to bol čas, kedy som si mohla ísť pozrieť Štúra a chcela som ho vidieť predtým, ako budeme robiť rozhovor. Pozerala som si Štúra, bola som sama v kine, čo je veľmi špecifický pocit. Veľkej slobody, bolo to veľmi príjemné. Kino bolo také poloplné, hej, nebolo tam veľa ľudí, vedľa mňa nikto nesedel, čiže mala som, proste bolo to super a neskutočne sa ma ten film dotkol. Neviem to špecifikovať, či je to tým, že som bola na to práve pripravená, ja som čítala aj knižku. Ja som Mariana na niekoľkých miestach plakala, potom keď skončil film, keď išli titulky, som plakala veľmi.
Ďakujem.
Ľudia odchádzali, akože čo mi je veľmi ľúto, lebo tie titulky sú strašne silné s tou hudbou, ktorá ide a s tým doznením a vyznením celého filmu. A potom som išla v Eurovej dole tými schodmi, ešte som si ale neplač. Došla som do auta a plakala som ešte viac. A pozor, to bola katarzia. To je to, o čom má byť umenie a ja ti za to nesmierne ďakujem, lebo pre mňa to bolo tak niečo výnimočné a to teraz, vieš, ten film na každého môže zapôsobiť inak, ale pre mňa to bol obrovský zážitok a bolo to super. Strašne sa ma to dotklo a rozmýšľala som nad tým celý večer, že prečo. A je tam niekoľko tém, je tam téma toho, že téma nenaplnenej lásky, ktorú to až ťa srdce boli, vynikajúco to tá dievčina aj ten chlapec zahrali, lebo tam vidíš, ako je plná tej lásky. Až som si povedala, že ja by som chcela byť ešte taká zamilovaná, že je to tam, tá sila, potom je tam to sklamanie, ktoré proste, jak ona úplne fyzicky túži po tej láske a nedostane ju, potom je tam, je ti ľúto všetkých žien, ktoré nikdy neboli milované. Že si to tak zosobníš, potom ti je ľúto toho štúra, že nedokázal byť mekší, že nedokázal prekročiť ten svoj tieň a venovať sa rodine alebo láske, alebo proste takýmto veciam, že pre ňoho tá práca bola ako keby, alebo tá povinnosť bola pre ňoho viac. A potom na záver, keď to končí, fakt rozmýšľaš nad Slovenskom. Že to má ako keby takéto roviny a úplne som bola z toho, teda mám husaciu kožu z toho, takže ti ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No. Veľa to pre mňa znamená, lebo Štúr sa nerodil ľahko samozrejme. Tá nenaplnená láska je, ona je vlastne, aj keď som sa mi veľmi žiadalo premýšľať nad tým, že či predsa len nenechám toho Štúra, aby ju aspoň objal, ale nebolo by to voči nemu korektné, preto lebo vieme o ňom dosť veľa a to je naozaj, to je pravda, že odmietal sa stať živiteľom rodiny, preto lebo to bolo v jeho ponímaní nezlučiteľné s akoukoľvek prácou, ktorá nikdy nie je ohonorovaná.
Ale to bola, že práca pre národ, vieš? Ešte tam je to také povýšené, že to nebolo sebecké, hej? Že to bolo akože tá vyššia myšlienka. To sú také veci, čo už sú pre nás možno nepredstaviteľné.
Ale práve, vieš, je to tá služka Katika tam v jednom momente, keď sa jej Adela pýta, že ale prečo, keby ma aspoň raz objal, čo by sa mu stalo? A ona mu povie, ubudlo by z neho. Že možno, že to je dôvodom, pre ktorý dnes po Štúrovi nazývame ulice, prečo staviame jeho sochy, prečo sa k nemu modlíme. Lebo to nie je ľahké byť, prijať na sebe rehoľu tohto typu. Že vlastne vzhliadame k nemu. Preto vzhliadame k výnimočným osudom, preto lebo to každý z nás nedokáže.
A plus ešte to, že vlastne on počas toho krátkeho života vlastne fakt nebol ocenený. Že vlastne on toľko robil pre druhých. Strašne to smutné, strašne ti je ľúto aj za ňo, že vlastne ako keby tak málo radosti v tom živote si doprial.
Áno. Ja som sa veľa hrabala v jeho korešpondencii, ktorá je zachovaná a užasla som, aký bol konzistentný. On si naozaj, vodu kázal, vodu pil. Že bol naozaj veľmi dôsledný a verím tomu, že Štúr tak, ako vyzeral, ako pôsobil, bol nesmierne charizmatický a všetci v jeho okolí vnímali tú takú tú zvláštnu charizmu. Okrem toho bol vysoký, urastený, taký strunovitej postavy, šľachovitý, bol vyšportovaný, veľmi dobrý jazdec na koni. A ešte k tomu mal také tie mimikry, ktoré sa nám, že nám veľmi páčia. Napríklad po povstaní nosil stále pištoľ za opaskom, alebo vedel tak prejaviť takú tú, také pohrdanie, že napríklad nesnel klobúk, k tomu za to nestal, alebo sa s niekým zhováral sediac na koni. Že vlastne nezišil ani z koňa.
On mal takú výraznú hrdosť, ako z toho to ide, ale aj tá Adela mala hrdosť. Vieš, že tak tie ľúto, že Pane Bože, nejaký mediátor hneď by ich dal dokopy.
No nemohol ich dať dohromady. Adela bola, vieš, ona bola z úplne inej sociálnej vrstvy. To bolo úplne nemysliteľné, aby syn chudobného učiteľa, aby patril do rodiny Mikuláša Ostroľudského. To bolo nemožné. A mňa dojíma, dievčatá sa ma to pýtajú na školských besedách, lebo niekoľko škôl nás prosilo, aby sme prišli po uvedení na sa stretnú so študentmi, takže zažívame plné kinosály a dievčatá sa pýtajú, že aká vlastne bola Adela. A ja im hovorím, dievčatá, neviete si to predstaviť, ten život, v ktorom ona žila. Ona bola absolútne neslobodný človek. Ona sa narodila iba preto, aby sa včas vydala a porodila potomkov, aby rodila každý druhý rok podľa možnosti, aby vlastne mal kto dediť majetok Ostroľudských. Mm-hmm. Nikto nemyslel na jej sebarealizáciu a vlastne nikto nepočítal s tým, že by mohla byť kedykoľvek sebestačná. Nikto nebol zvedavý na jej hlas, na jej názor. Ona nemohla byť platnou súčasťou spoločnosti, nemohla študovať na univerzite, nemohla vystupovať verejne. Takže tak dievčatá sedeli v kinosále a som im hovorila, že vy dnes máte nohavice, máte oblečenie, máte všetko, máte hlas, mm-hmm. viete voliť, viete sa záleží, môžete byť čím len chcete. Vrátane, môžete byť traktoristkou, keby sme šli do dôsledkov.
Mm-hmm. Ešte toto je na tej tvojej tvorbe niečo, čo je to, čo na mňa neskutočne vplýva. Ja o tvojom filme Slúžka rozprávam takmer v každom druhom alebo treťom podcaste a mne sa chce plakať, ja neviem.
To ima, vieš, čo je úžasné, že tie tvoje filmy vyvolávajú emócie. Ale pre mňa napríklad, lebo ja som si Slúžku pozrela teraz na streamovacej platforme pred týždňom a to je pre mňa zase taký svetlý film oproti Štúrovi, ktorý je tmavý. Teraz aj vizuálne, ale aj obsahovo. Slúžka sa mi prenesmierne páčila a aj preto, že Zuzka o nej toľkokrát rozprávala o tom filme, si hovorím, musím si to pozrieť. A vieš, no, žili neslobodne a zaujímavé je, že tí páni boli, alebo tie šlachtičné, boli na tom v niečom horšie ako tie slúžky, ktoré vlastne mali aspoň trochu tej slobody oproti ním. To zase akože pre mňa išlo z toho filmu veľmi výrazne von.
A vieš, že my v našom podcaste sa rozprávame o zrení žien, o nejakom znovu nadobudnutí takého toho spojenia so sebou. A cez tie tvoje filmy a cez tie postavy v tých posledných filmoch, lebo samozrejme začiatok tvojej tvorby ten je trošku inak pre mňa zafarbený, tak cez tie tvoje filmy mňa to vždy tak prefacká, keď si uvedomím, že v akých šialených podmienkach spoločenských tie ženy, tie naše prababky, lebo to nebolo tak dávno. Mm-hmm. A to je pre mňa to, čo mňa brutálne ťaží a to je to, čo mňa ako úplne vytáča, keď si uvedomím, ako kedysi tie ženy žili pred 170 alebo 100 rokmi, ako teda dnes my dobre žijeme, ale my to so sebou nesieme, lebo ja to jasné, cítim, to temno a tú ťažobu tej histórie. Mm-hmm. A práve cez tvoje filmy sa mi to vždy tak strašne pripomene, že ja si tu tak žijem taký ten svoj krásny život vo svojej bubline. Potom si pozriem ten tvoj film a si poviem, Bože, takto žila moja babička. Mm-hmm. Tak to, mm-hmm. z tohto pochádzam.
Tiež tak možno máte niečo, nejaké tvoje predkyne, boli nevoľníčky?
No určite.
No. Ja určite. Si furt myslím, že ja som žila cítim. Na hrade, lebo ja mám rada hrady a zámky. Ja sa trošku odľahčujem.
Ja zase milujem vôňu pôdy. Ja som určite sa niekde hrábala.
Ja keď som mala 15 rokov, tak ma začalo fascinovať. Začalo ma fascinovať vlastne, že odkiaľ pochádzam. Mm-hmm. Lebo to je taký ten vek, keď si všetky myslíme, že máme niekde nejakého tajomného predka, že máme v sebe modrú krv. Mm-hmm. Neviem, či aj vy ste, dievčatá, fičali na Anglike.
Isté.
A krásne Kataríne a podobných brakoch, ktoré boli také dôležité pre nás tedy. Tak som sa vybrala jedného dňa do miestneho archívu a v tom čase ešte neboli matriky naskenované, boli vlastne na diapozitívoch, tak som si kúpila na pošte kolok a som tam prišla, mala som 15 a som ich poprosila, že chcela by som vidieť matriku, preto lebo chcem vedieť mojich predkov, že vlastne som čakala, že sa tam dozviem nejaké tajomstvo. Veľmi málo ľudí aj na Slovensku, alebo v mojom okolí tiež vie, odkiaľ pochádza, že vedia mená starých rodičov, zriedkavo prastarých rodičov a ďalej je tma. Mm-hmm. Ďalej nič. Tak ja som vedela meno mojej prastarej mami, ale vlastne čo je za ňou, to už som netušila. A bol tam pracovník v tom archíve a ja som samozrejme šla po priezvisku Solčanska a on mi hovoril, to nie je najdôležitejšie ísť po priezvisku otca. najvzácnejší rodokmen je po praslici. Mm-hmm. Lebo iba matka je vždy istá.
Jasné.
Mm-hmm. A on mi vravel, kedysi dávno v sedliackej spoločnosti bola tragédia, ak sa páru nenarodilo dieťa. To sú veci, ktoré nikto nezapísal, ktoré nám nikto nepovie. Ale urobili všetko, aby tá žena dieťa mala. Urobili všetko, aj v rámci rodiny, v rámci, ja neviem, keď to poviem, ostro susedských vzťahov, to je jedno. Mm-hmm. Ale proste to dieťa bolo životne mm-hmm. dôležité. A keď už sa naozaj nedalo, tak sestra, ktorá rodila ako čerešňa, jedno dieťa, už 5. Mm-hmm. 6. dieťa dala sestre, povedzme. Mm-hmm.
Že toto sa dialo.
Samozrejme, že sa to dialo. No a začala mm-hmm. som, dievčatá, chodívať pravidelne do archívu a zistila som, že tú matriku v mojej rodnej obci začal písať v roku 1827 Jozef Ignác Bajza, ktorý tam bol farárom, mal na starosti 3 filiálne obce a všetci boli samozrejme nevoľníci a poddaní. Celá dedina, kompletne celá tá farnosť, jedna rodina, celá spriaznený. Dnes robím to stále, vlastne od 15, teraz mám 47 a mám ručne nahodených 17 800 záznamov. Už to má štatistickú hodnotu a môžem vám povedať, rodilo sa nesmierne množstvo ilegálnych detí. Boli slobodné matky. Mm-hmm. A my vôbec nevieme, ako prišli k tým deťom, či to bolo domáce násilie, či to bolo znásilnenie. Tie veci mm-hmm. sa nerozprávali. Mm-hmm. A čo je zaujímavé, je to kruté, ale veľa detí zomrelo okamžite, alebo do roka. A hneď ako zomrelo dieťa, žena sa vydala. Tam bola tak vlastne ten život bol tak krutý, neexistencia akéhokoľvek sociálneho, z nejakého záchranného sita pre tie ženy, ten proste bolo to, žili oveľa krutejšie. Keď zomrel manžel, manželka, okamžite o 2 mesiace bola svadba, preto lebo niekto sa musel starať o hospodárstvo, podojiť kravu, musel niekto overestovať deti, musel niekto namútiť maslo. Ten sedliacky život je v mnohom ešte zaujímavejší ako život šľachty. Uh-huh,
uh-huh. Zaujímavé, aké pravidlá. A opäť sa dostávame k tomu, že tá žena ako keby fakt nemala hodnotu. Že mala hodnotu vtedy, keď rodila tie deti.
Hospodárskú hodnotu.
Hospodárskú ano, hodnotu, ano. Ty brďo.
A určite sa nebrali z lásky. Určite nie.
Jej, nikto.
Oni vlastne, tí rolníci, oni sú kategorizovaní ako gazda, mm-hmm. potom akoby inquilinus, to je želiar, a subinquilinus, čiže podželiar. To je podľa toho, že vlastne koľko majú nejak vlastnej pôdy na obrábanie. Mm-hmm. A to som nenašla, aby si niekto z gazdovského domu vzal želiara alebo podželiara.
Čiže majetky boli úplne
kľúčová záležitosť. Mm-hmm. Pôda. Pôda znamenala život.
Bože, a tá sloboda dnes, že naozaj môžeš si zobrať niekoho, koho ľúbiš, hej? Že nám sa to zdá.
To je výdobytok, to je vymoženosť.
A vieš, ako úplne normálne,
ale to je výdobytok posledných 100 rokov, nie?
Áno, možno aj menej. Aj menej. Áno. Áno.
Ale vieš čo, ty si, tu len potvrdzuješ tvoje, čo som teda o tebe aj vedela, aj som sa o tom ešte viac dozvedela, že ty si študijný typ, že teba baví vzdelávať sa a vieš dozvedať sa nové veci, no vedela si o želiároch, ja teda nie, o gazdoch možno.
Vieš čo, kastácii, to je jasné, že samozrejme, že som vedela, ale ako sa to nazýva, tak to úplne nie, ale je mi jasné, keď to hovoríš, tak mi to úplne dáva logiku, veď zase.
Áno.
Čo to sme videli, čo to sme čítali.
A ešte bolo zaujímavé dostať sa do zápisov sčítanie ľudu z roku 1930 a tam sú kolónky, koľko sčítaný obyvateľ, ale bola to kolónka pri ženách vyplnená, koľko sa jej narodilo detí a koľko z nich sa dožilo do dospelosti. Mm-hmm. Našla som aj také záznamy, že žena porodila 16 detí a zomrelo 16 detí. A ešte je tam zaujímavá kolónka, či vie sčítaný čítať a písať. Mm-hmm. A všetci narodení pred rokom 1880 boli negramotní, niektorí pologramotní, že iba čítať.
Mm-hmm. No, tak posunuli sme sa.
Ale je strašne dôležité, aby sme si uvedomovali, aký skok to ľudstvo naše urobilo a že dnes už naozaj neriešime takéto veci, že toto je pre nás už ako keby sme čítali nejaké science fiction alebo niečo, presne s čím sa nechceš totožňovať, ako keby ani nechceš veriť, že to s tebou má tak strašne veľa blízkeho a spoločného.
A že to nie je tak ďaleko, my riešime umelú inteligenciu.
To je úplne
nie, že gramotnosť a negramotnosť. Mm-hmm. Je fascinujúce, ako ty, ale to je aj vďaka tomu, že ťa to tak zaujíma, vieš priblížiť to historické obdobie. To mne sa nesmierne páči a to máš v knižkách, lebo ja som o slovenskom štáte naozaj, hoci sme sa o tom učili, nevedela doteraz toľko, ako som sa dozvedela z tvojej knihy o Tisovi. A to je podľa mňa vzácne a preto by si mala písať a podľa mňa, ja keby som bola a mala tú moc, ti dám peniaze, aby si nakrútila film o Štefánikovi. Lebo to je podľa mňa, vieš, lebo tie decka, keď pozerajú toho Štúra takto, oveľa viac si zapamätajú a úplne inak sa na tú históriu pozerajú. Čiže podľa mňa ty máš ako veľmi dôležitú úlohu, takže... Moja.
Ja, dobre, že som sem prišla. To ja vás dve by som potrebovala každé ráno u mňa doma.
No. A keď som na začiatku hovorila, že si priniesla Štúra nielen teda na plátna kín, ale že aj do našich obývačiek, je to film, o ktorom sa veľmi veľa hovorí. Čo sa veľmi teším, lebo je to dôležitá časť našej histórie. A mne sa páči to, že vlastne, ja sa priznám, ešte som ten film nevidela, hej, že ja som v tesnom závese za Katkou. Nechcem sa vyhovárať, bola som preč, bola chorá. Ale že sa mi páči, že tak ako Štúra poznáme z učebníc a z kníh, tak ty nám vlastne prinášaš trošku ten iný pohľad. A možno to niekoho rozčuluje, možno niekto očakával od toho filmu, že tam bude viac, ja neviem, takej tej jeho faktografie alebo
takej tej
životopisných údajov z toho kvázi, nazvime to, politického aspektu, ale teda, že vlastne je to viac o láske, to možno mnohých irituje, lebo toho Štúra vnímajú inak.
Mm-hmm. Ale myslím si, že v knižke je tej alebo teda toho historického dosť veľa a keď už o tom hovoríme, tak napríklad tam bolo fascinujúce, vieme, že v tom 1848, že bolo povstanie, ale aké to bolo povstanie, že oni chudáci boli nevyzbrojení a jak tam, že to bolo také smiešne povstanie.
No bolo
vieš?
To také naivné to no, bolo a to ma na tom dojímalo najväčšmi.
Áno. A to vlastne sa v školách neučíme. My sa učíme len, že teda bolo niečo také, ale zrazu ty si to ako keby oživila, hej tú dobu, aj tie postavy. No tak to je podľa mňa veľký prínos.
Pre mňa to bolo veľmi dojímavé, keď sme to nakrúcali, preto lebo teda, my sme počítali, že s koľkými komparzistami sme schopní vlastne nakrútiť tie zábery toho, akoby toho, keď ich je tam najviac, keď tomu všetci veria, keď ich ten Štúr, Hurban, Hodža vlastne boli na piedestáli, stáli na voze, burcovali ich a do týchto záberov toho povstania, keď bolo v úplnom rozpuku, inak ono trvalo iba týždeň, 6 dní. To bola 6 dňová záležitosť. A, že vlastne, že ako to spraviť? No a kostýmová výtvarnička Miška Mokra nám hovorí, no ale to je jedno, koľko tých ľudí zoženiete, ja ich nemám do čoho obliecť. Mm-hmm. My nemáme toľko kostýmov. Mm-hmm. Takže dala dohromady vlastne celý fundus Slovenskej televízie, plus ešte Viedeň, plus Barandov a povedala, že nejak ich oblečie 500. 500 ľudí oblečie. Tak teraz, OK, tak poďme hľadať 500 ľudí. No ale tých 500 ľudí musia byť muži, musia byť vo veku do... akoby nie do staroby, že do 40-50, povedzme. Áno. Nesmú byť potetovaní. Nesmú mať vlastne žiadne nejaké piercingy, nič. Nesmú byť vykosení, musia mať aspoň nejaké vlasy. Ideálne zarastení. Ideálne zarastení a aspoň fúzi bradu. Tak ako poďme to hľadať. No a napokon to bolo nemožné, a ešte točili sme to na Liptove. Takže sme dali verejnú výzvu. Uh-huh. Čakali sme, kto príde. A potom ešte prišla Čerešnička, kedy pán producent povedal, že no ale on ich nevie zaplatiť. Uh-huh. To znamená, hľadáme dobrovoľníkov, prosím vás, dievčatá. A tam prišli dobrovoľníci. Bola to najúžasnejšia práca s komparzom, akú som kedy zažila. Preto, lebo oni tam prišli preto, aby videli aspoň raz vo svojom živote živého Štúra, aby ho ohmatali, odfotili sa s ním. A aby Štúrovi povedali do očí, že oni sú Slováci a že sa tak cítia. Lukáš Pelč, ktorý hral Štúra, bol až schosnovaný od všetkých tých stretnutí, ale on chápal, že oni nie sú zvedaví na ňoho, oni vidia Štúra.
No tak to je pekné. Ja som myslela, že prišli, lebo chceli filmovať. Vieš,
to už bol len taký bonus navyše.
Toto je úžasné. No a keď už hovoríme o tom, tie tvoje filmy sú úžasné aj v tom, ako sú tam ľudia oblečení, tie kostýmy sú prenádherné. Ja teda som obrovský fanúšik hudby. Lebo tá hudba v tvojich filmoch je, jak to povedať, no úplne ako spolutvorca. Že
dejotvorná, prináša
atmosféru. Emóciu, absolútne. A kamera je prenádherná. Aj v Štúrovi, ale aj v Slúžke, akože aj v tých filmoch iných, ale tuto je, že sú to ako také obrazy. A ty, lebo nerobili to rovnaký kameramani.
Ja mám takmer v každom filme iného kameramana.
To je zaujímavé, ale vždy dobrého.
Tak už keď ide niekto nakrúcať celovečerný hraný film, už vie, čo robí. Ale je pravda, že som veľmi som vizuálny typ režiséra, že si vlastne tú situáciu postavím sama, že viem definovať, ako má vyzerať záber, aký má mať pohyb, aký má mať obsah, akú má mať atmosféru. A dobrý kameraman, vlastne jeho úloha je dávať správne inštrukcie osvetľovačom na vytvorenie tej atmosféry a vlastne inštruovať potom operátorov kamery, aby vlastne snímali to, čo si príbeh vyžaduje. Ale hudba, v hudbe mám stále toho istého. Je to Vladimír Martinka, je to môj filmový manžel, hudobný, keď to mám tak povedať, lebo sme spolu od môjho prvého filmu. A myslím si, že to je genius. Myslím, že jeho hudbu plne oceníme, až keď sa vymení niekoľko generácií.
Ja si myslím, že by normálne mohol robiť veľké hollywoodske produkcie, akože filmom.
On robí orchestrácie pre veľké filmy a diriguje veľké orchestre, ktoré vlastne nahrávajú hudbu do tých filmov, ktoré potom obdivujeme. Obdivujeme v kinách.
Tak teraz úplne od veci poviem, že, lebo ty máš jasnú predstavu, ty si naozaj režisérka, čiže ty musíš, vieš, v našom ponímaní nás vždy učili, že herec, teda režisér a mamička majú vždy pravdu. Čiže,
no majú, to vás dobre učili.
Režisér musí byť líder, ale pritom máš v sebe veľkú ženskosť, že ako to je na placi, ako ťa berú a ako to je doma, že či si režisérkou aj doma.
Nie som.
Nie?
Nie. Nie. Nemám ani upratovačku, nikto mi nechodí pomáhať, takže ja robím všetko a máme chalupu medzi Novou Baňou a Zlatými Moravcami, kde mám aj záhradu a mám tam dielňu, do ktorej si postupne nakupujem stolárske nástroje, už mám aj cirkulárku.
Wow.
Takže na to sa strašne ma to baví.
Úžasný.
Ja som zo sedliackej rodiny. Mám sa sedliackú krv.
A v tomto ti ja úplne rozumiem. Ja som tiež mala taký sen pred 10 rokmi, že si nakúpim stolárske náradie a budem si vyrábať nejaké
Sprav to.
Lavičky.
Je
a
to
tak,
perfektné.
Akože úplne som potom fyzicky túžila.
Áno.
Dobre. Nechám sa inšpirovať, lebo priestor
mám. A reštaurovanie všelijakých starých kusov nábytkov alebo starých predmetov.
Čo dievčatá. Toto ja robiť nebudem. Chodí po nejakých knižniciach starých. Ja mám zase také, sestra mi včera poslala, že 5 najkrajších knižnic, ktoré nie sú tak ďaleko. Jedna je vlastne Clementinum v Prahe, v Rakúsku sú nejaké, v Nemecku, aj v Maďarsku je taká starobilá knižnica. No tak každý máme
A ešte prekrásna je v Nitre.
Áno, tam si bola.
Tam som prosila teraz, aby nás tam pustili nakrúcať a zamietli nám to.
Fakt? A kde ste potom točili? Nemali ste
ešte
knižnicu?
Ešte len hľadáme ten priestor.
No potom je na tom Kaštieli, ako sa volá, tiež nedaleko Nitry.
V Oponiciach, áno, aj tam je prekrásna.
Tam je pekná knižnica.
Tam som bola, to je
brutálna. Pozrite sa, kam sme sa dostali.
Aponijovská knižnica.
Áno, Aponijovská. Ale ja som, a keď som sa pýtal, že či si režisérka aj doma, skôr som to myslela teraz vzťahovo, vieš? Lebo ty si veľmi múdra. Ty si veľmi vzdelaná a možno nie sú úplne, nie všetci, fanúšikmi takých tých
silných
úplne žen? Asi veľmi silná. Či vieš takto
potlačiť?
Ja mám
veľmi dobrého muža. Zoznámili sme sa ešte v čase, keď som nebola režisérkou. Študovala som ešte len prvú vysokú školu a on bol čerstvý inžinier a on mi vlastne umožnil stať sa režisérkou tým, že ja som až do 30.
Vysoká škola bola politológia?
Áno.
Politológia, kulturológia, aprobácia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. A potom ako 25-ročná s čerstvým diplomom som šla znovu študovať vlastne na ďalších 5 rokov filmovú a televíznu réžiu. A čiže on bol pri tom, keď ma tam prijali, keď som spravila príjmačky, bol pri mojich prvých filmoch, to boli jednozáberovky trojminútové. Potom sa nám narodila dcéra, absolútne ma podporuje a pracuje v úplne inom, v inom odvetví, tak je to veľmi fajn.
A ty si sa nebala aj za ne do takých nesmierne odvážnych tém, lebo neviem, nespomenuli sme tvoje filmy Svíňa a Únos, ktoré patria teda k najúspešnejším filmom v histórii slovenskej kinematografie, čo sa týka návštevnosti, ale teda aj čo sa týka nejakého úderu a odozvy v takej tej spoločensko-politickej situácii u nás.
A minule sa mi stalo, môj veľmi, veľmi dobrý priateľ mi povedal, vieš, ja sa čudujem, že si to nakrúcala preto, lebo ja keby som bol tvoj muž, tak ja ti to nedovolím. A ja som hovorila, a čo ty máš, čo teba, čo do toho? Mm-hmm. Čo koho, nejakého muža? Mm-hmm. Veď ja sa predsa nikoho nemusím pýtať.
Čo môžeš robiť,
čo môžem robiť a čo nie. A to je, že vlastne, že viete, aj si myslíme, že už to neexistuje, že žijeme v inom svete a aj ľudia, ktorí nás majú veľmi radi, tak im to vlastne zíde na um. Alebo sa mi úplne bežne stáva, že sedím v spoločnosti človeka, ktorého si nesmierne vážim, mám rád, ale on mi začne vysvetľovať vlastne tému, o ktorej ja som napísala 300-stranovú knihu a on nie. Ale on mi chce tak poradiť. On mi chce poradiť.
Áno. Tak stáva sa. Ešte jeden aspekt je veľmi zaujímavý a síce, že teraz sme hovorili o tých školách, že si študovala v Bratislave, ale že vlastne ty si mala ambíciu ísť študovať do Prahy, potom to vyššie štúdium, vlastne tie ďalšie dva roky aj ťa zobrali, pani Chytilová ťa zobrala do ročníka a veľmi sa mi páči, čo ty si povedal. Kto ti to povedal, pán Párnický?
Pán Párnický mi to hovoril, áno. No. Že boli tam, myslím, obaja, bol tam pán Párnický a pán Šulík, ak si to dobre pamätám, a ja som tam prišla, úplne hrdá som im povedala, že ma prijala Viera Chytilová na magisterský stupeň na FAMU a že teda asi tam prestúpim a povedali mi, že no, to je fajn. Určite tam sa bude mať dobre a je tam veľa práce, veľa možností. Mm-hmm. Nakrúca sa tam oveľa viac filmov, ale budem česká režisérka.
Mm-hmm. A to by bola pre nás veľká škoda.
Presne, lebo to slovenské, lebo prišla by si o veľa tém, podľa mňa. Možno by si našla iné, ale tu si doma, tu si zakorenená.
To potrebujeme.
Ano, ďakujem pekne, tak, ale je to tak, že ja potrebujem Slovensko. Ja som nevykoreniteľná, potrebujem tu byť a častokrát sa tak usmievam pri tom, keď sa robia nejaké výkazy toho, že koľko filmov slovenských vzniklo, že za slovenský film sa vníma film, ktorý bol spolufinancovaný zo slovenských verejných zdrojov, alebo ktorý má slovenského producenta, Štúrby nesúhlasil. Štúrby povedal, že slovenský jazyk je ten, ktorý je v slovenskom jazyku.
Slovenský film, áno.
Je ten, ktorý je v slovenskom jazyku. Mm-hmm.
No tak ale zas Štúr, nemôžeme ho brať doslovne, vidíme, aký to bol človek. Slovenské. Prečo ale vďaka nie? Nemu máme slovenčinu. No.
Prečo nie?
Veľmi pekné bolo, ako boli za tým stolom, vieš, tam bola taká scéna.
Kodifikácia.
Bože, ako sa hádali medzi sebou.
Katolíci a evanjelici.
Že či bude uo.
Dobrú o, zlú.
A Štúr im vysvetľuje, no a na čo ten ypsilon?
A na čo nám bude písmeno, ktoré nevyslovujeme?
Že má pravdu.
Také,
ja to komplikuje život.
Ja ale viete čo,
dievčatá, ja vám niečo musím povedať. Keď sme prvýkrát sme robili predpoludnejšie predstavenie, teda premietanie pre stredoškolákov. Bolo to v Lúčenci, je tam vyše 500 miestna sála, bola úplne plná a my sme sa už teda chystali so Štúrom, že keď to skončí, tak vyjdeme na pódium, budeme sa rozprávať, ale prišli sme skôr. A premietač nám hovorí, o, to ste prišli skoro, ešte ste mohli ísť niekam na kávu. A odrazu sa ozval potlesk. Mm-hmm. A my sme sa úplne strhli a Štúr hovorí, čo je? Prečo tlieskajú? Čo je teraz? Čo už je smrť? Čo je teraz? Oni tlieskali po tej vete, keď Štúr povedal a ja trvám na tom, aby slovenčina nemala Y. Tá 500 miestna sala začala tlieskať. To bolo také krásne. My sme až lápali po dychu.
No. Vidíš, že sa nás to dotýka stále.
Áno, áno.
No, bože, to je báječné. Na čom pracuješ teraz? Akú tému nám ponúkneš v najbližších mesiacoch?
A teraz sa veľmi teším, preto, lebo chystám ďalší film. Mala by som po Veľkej noci už byť na placi. A práve keď sme nakrúcali tú scénu Štúroho povstania, ktoré trvalo iba 6 dní, tak som myslela na to, že ak všetko pôjde dobre, ak dožijeme, ak sa zadarí, tak budem presne o rok stáť na placi a nakrúcať Slovenské národné povstanie.
Mm-hmm. Áno, áno.
Ktoré už vyzeralo úplne inak. Trvalo 2 mesiace, nie 6 dní. A nebolo iba improvizované a napriek tomu, že za tým bolo obrovské nadšenie, tak už bol za tým systém.
Mm-hmm. A vlastne opäť pokračuješ v takých tých dôležitých medznikoch Slovenska, ale mne sa páči, lebo ty ideš na to takou kvázi okľukou, Zuzi, neviem, či si o tom počula, že to pôjde cez frontové divadlo. Ty si zažila na škole frontové divadlo?
Ja som zažila frontové divadlo, áno.
Vlastne pri štúdiu na VŠMU, my sme, to bol tak prenadherný týždeň alebo 10 dní, vždy študenti herectva, myslím, že to bolo po druhom ročníku, chodili ako keby vzdali hold
frontovému ľudu.
Frontovému divadlu, ktoré vzniklo vlastne počas povstania a jeden dôležitý človek tam bol Andrej Bagár.
Áno.
A čiže aj o ňom bude ten film.
No, mňa hlboko dojíma, že niečo také zásadné, ako sú úplne základy slovenského divadla, mm-hmm. profesionálneho divadla, sme nikdy mm-hmm. nepociťovali ako potrebu vlastne nakrútiť o tom film, preto lebo o povstaní vznikali filmy hneď v 40-tych, 50-tych rokoch. A mňa hlboko dojíma vzťah, ktorý si málo kto uvedomoval, a to je vzťah Paľo Bielik a Andrej Bagár. Mm-hmm. Oni sa stretli na filme Janošik Martina Friča v roku 1936, kedy vieme, že Paľo Bielik hral Janošika, navždy sa zapísal do našich srdc. A Andrej Bagár, veľký umelec, veľký divadelník, obrovská osobnosť, tam hral vlastne druhé husle. Mm-hmm. Hral tam antagonistu, hral toho grófa Šandora a Paľo ako naturčík, ako neherec, vlastne čo musel ten veľký divadelník, ktorý robil bravúrne Sirána, ktorý robil veľké texty v klasiku. Čo musel cítiť, že túto tento drevorubač hrá túto ikonu? A potom, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak zrovna boli obaja v Martine. Paľo Bielik sa chystal na nakrúcanie svojho prvého filmu celovečerného. Mal sa volať Hanka sa vydáva a mal to byť zároveň prvý farebný slovenský film, keď vypuklo povstanie. Paľo Bielik odmietol reflektovať na telegram, ktorý prišiel z Bratislavy. Bol to príkaz zbaliť všetok materiál, všetku surovinu a vrátiť sa rýchlo do Bratislavy. Mm-hmm. A on neuposlúchol, zobral si kameramana Karola Kršku a povedal, tak ja budem to povstanie nakrúcať. Mm-hmm. Takže zostal na povstaleckom území a Andrej Bagár tiež prišiel na generálny štáb do Banskej Bystrice a povedal, a ja vám ako môžem pomôcť. Mm-hmm. A jemu dali starý 20-ročný autobus, on ho naplnil naturčíkmi, vlastne amatérmi.
Hercami.
Amatérskymi hercami a začal vlastne hrať divadlo. A on veľmi ma dojalo to, že tvárou v tvár veľmi jednoduchým chlapcom z dedín, z Lazov, tam v tých špitáloch, v tých lazaretoch, on pochopil, že nimi nemôže pohrdať a že sa musí znížiť k ním, aby mu rozumeli. Mm-hmm. Takže okrem takých toho vysokého umenia, okrem toho, že im recitovali Štúrovcov a ich tvorbu, okrem toho vlastne robili estrádu.
Ano,
robili estrádu, super. Aby ich zabavili a keď skončila vojna, tak Andrej Bagár pochopil, že to umenie nestačí, keď bude v Národnom divadle.
Mm-hmm.
Že to umenie musí prísť do tých okresných mestečiek a vďaka Andrejovi Bagárovi máme vlastne sprofesionalizované ochotnícke scény a dnes naozaj, že
to silne funguje.
Od západu po východ každý má do pár desiatok kilometrov profesionálne divadlo.
Zuzi, ale my sme pokračovateľky, lebo my robíme estriadu vlastne, my hráme také divadlo, kde sa ľudia bavia, nehovorím, že sa znižujeme k tým ľuďom,
vôbec
ale robíme
nie.
To tak, aby tomu rozumeli, aby
to
sa
je
na
skvelé.
Tom bavili
to je skvelé.
Naozaj.
A cez vás si potom možno pôjdu pozrieť aj náročnejší text, alebo text, kde už, ktorý na ne kladie, povedzme, iné nároky, ale bez toho, aby ste vy prišli za nimi, aby ste im v tom kultúrnom dome, aby si vás mohli ohmatať, aby sa vás mohli dotknúť, tak možno vy ste krôčik toho, že nebudú sa báť potom, ja neviem, náročnejšieho filmu, náročnejšieho divadla. je to, robíte úžasnú prácu.
To je pekné.
Vieš čo, a aj tie témy, ktoré nastolujeme, vieš, že my neprichádzame úplne iba s nejakou kvázi zábavou, že povedz vtip a nech sa zasmejú, jasné, a tým sme skončili. Jasné. Že my naozaj prinášame témy, aj ktoré sú možno niekde až tabuizované. Ja to spomeniem znovu, Katka. Pretože aj preto v podstate vznikol tento náš podcast. My sme začali robiť predstavenie Klimakterium a čo, kde vlastne veľmi vtipnou formou nastolujeme otázky starnutia a všetkého, čo
to je to, starnutie... čo ma teraz mimoriadne trápi.
Počkaj. To... Naozaj?
Naozaj.
Ja v tom veku. S Marianou o tomto hovoriť nebudeme, ale tá je už v najdelších rokoch.
Táto ďalšiu hodinu by sme tu teraz sedeli.
Vieš, a my sme práve cez tieto naše ako keby srandovné scénky o starnutí naozaj si získali strašne veľa divákov pozornosti a tiež sme priniesli túto tému a dnes vlastne aj tento náš podcast vznikol možno aj vďaka tomu, áno, že sme sa venovali klimakteriu a že sme si uvedomili, ako je dôležité sa zabávať aj z vecí, ktoré nás možno trápia, mm-hmm, alebo ktoré nám nie sú príjemné.
No, dievčatá, môžem vám povedať, že teraz som sa vrátila z toho štúr-túr a je iba málo smutnejších vecí, ako sedieť v jednom aute s dvomi 35-ročnými mužmi.
Prečo?
Je to strašné. No,
povedz. Čo si uvedomila, alebo čo ti išlo hlavou?
Že pred 12 rokmi som mala toľko rokov, čo oni, a o 12 rokov budem mať 60.
A to je zlé?
Neviem.
Nie, počúva, je to zlé, veď zarejeme.
Budem mať o 60 a mám sa báječne.
Teraz som sa prestala báť. No, to nemyslíš vážne.
Áno, a ja budem mať maj 59.
Nič som nepovedala, všetko
počúva,
je preč.
Život je prenádherný.
Chlapci, ste v háji.
Počúva, iná otázka. Prečo je v každom filme ten Marco Igonda?
Strašne dobre sa s ním pracuje. Mm-hmm. Výborne sa s ním pracuje. My sa súkromne vôbec nestretávame. My sa vidíme iba na filmovačkách. Nie. Mm-hmm. Ale absolútne mu dôverujem. On je herec plastelína.
Je že jeho
on je tak tvárny, mm-hmm, že jeho sa stačí, predstavte si, ako capnete tú hlinu, mm-hmm, na ten hrnčiarsky kruh a jemu to je, leže sa dotknete a je z toho váza. Mm-hmm. A to niekto... Je taká hlina, že to s dlátom a ani sa to nepohne, ale Marko je, to je radosť s ním pracovať. Ano, úžasne tvárny, úžasne má v sebe obrovskú intuíciu, že čo vlastne potrebuje ten film, čo potrebuje tá postava. Je veľmi inteligentný. Skvele sa s ním pracuje.
A naozaj, počkaj, teraz mi potvrď, v slúžke ty hráš tú matku?
Áno, ja som mamička.
A ja som pozerala, že však to je Mariana.
Áno, ja som mamička.
A prečo to hráš? To si sa obsadila?
To bola moja arteterapia.
Aha.
Som vlastne hrala moju matku.
Mm-hmm.
Takže tým som si vyriešila veľa vecí sama v sebe.
Čiže toto by sme zase mohli hovoriť o našich vzťahoch s mamami, o našich vzťahoch k sebe samej, ale ešte o tom klimakteriu, to ma veľmi zaujíma, že či nejak pociťuješ sama na sebe vek, lebo ja mám pocit, že ty si v najlepších rokoch teraz, aj ženských, aj režisérskych, že vlastne teraz máš tú silu, už máš skúsenosti a že teda... Teraz...
Meno fantastické?
No, proste, že teraz je to najlepšie obdobie.
Necítim sa tak... V tom zmysle, že samozrejme chcela by som schudnúť 10 kg.
Vítaj v klube.
Dievčatá.
Ja sa pozriem na seba do zrkadla a zistím, že je kurník šopa, neviem, či ten botox alebo čo spravím za sebou.
Nie.
Čo my v Klimakteriu máme takú pesničku, kde sa spieva o 17 kg som bola mladšia.
Áno. Ale potom zasa si inšpiratívne pozriem, neviem, Moniku Bellucci, ako krásne vyzerá, mm-hmm, si hovorím, že a mám ešte výborné susedy v takém tej osade v štále, kde máme chalupu a sú to také dámy po 70-ke a im hovorím, že počúvajte, že kedy je to také, že také, že super. A oni hovoria, že aj to okolo 60-ky, to je taký krásny vek. Tak som sa im rozhodla teraz veriť im.
Áno.
Ešte my máme Gisku Oňovú v našej partii, tejto klimaktericko-erotickej. A ona teda je po 70-ke a my vždy, keď sa začneme niečo baviť, tak ona vždy hovorí, dievčatá, tento váš vek, to by som chcela mať.
Ja
si myslím, že vždy je najlepší ten vek, ktorý je o pár rokov mladší, ako sme my. Lebo vždy tam tak trošičku závidíme, že tam nás ešte kolena tak neboleli a možno sme
Mali sme na placi, ja neviem, či sa to patrí povedať, ale mala som na placi pani Hanu Gregorovú.
Áno.
A keď mi predstavila svojho milenca, tak som si vravela, že ešte si s ňou musím dať kávu a spýtať sa, ako to robí.
Ona je neuveriteľná.
Ešte aj my by sme si ju mali pozvať na kávu.
No. Vidíš, ináč s ňou by bol dobrý rozhovor.
No, tak veľmi inšpiratívna žena. Tou svojou energiou, ktorú prináša, vlastne tou nezlomnosťou voči veku.
Tak. Kto bude hrať bagára? Ja len teraz tak rozmýšľam, už máš?
Áno, mám.
Obsadené.
Mám a bol to jeden z pre mňa takých najsilnejších telefonátov, preto lebo zatelefonovať hercovi, že bez castingu mu vlastne chcem oznámiť, že má hlavnú postavu vo filme, to sa častokrát nestane hercovi, ale zažila som už rôzne reakcie a toto bola veľmi pekná, veľmi emotívna, preto lebo som zatelefonovala hercovi, ktorý nikdy doposiaľ nehral v žiadnom slovenskom filme veľkú postavu a už vôbec nie hlavnú postavu. Aha. A má dlhodobo pocit, že ten vek, kedy sa dejú herecké zázraky, je už preč, lebo má po 40-ke. A celý svoj profesný život obetoval divadlu Andreja Bagera v Nitre.
Kto
volá sa Peter Oslík.
Yes!
Áno. Bravo. Áno. Ja Peťa milujem, zbožňujem. Akože za mňa je to jeden z najúžasnejších hercov.
Je.
Neskutočne tvárny, je. Vtipný, úžasný. Wow.
Talentovaný.
Aj má charizmu.
A má obrovskú charizmu.
Asi si ho vyskúšala v Štúrovi, lebo tam hrá veľkú
Presne
postavu.
Presne tak. A tam hrá veľkú a veľmi zásadnú postavu.
Ó, si ma veľmi potešila. Teším sa. Ďakujem.
Tak to je dobré. Chodívaš do kina a máš také tých svojich obľúbených režisérov? Inšpiruješ sa?
Myslíš nejakých svetových?
Aha.
Už sú mŕtvi väčšinou, ale veľmi, veľmi držím palce ženám režisérkam Sofii Coppole, od nej sa mi páči všetko, a Agnieszke Holland. Tie sú skvelé a veľmi sa teším, že byť ženou režisérkou na Slovensku už predstáva byť rarita a že po mne o niečo mladšie kolegyne sú režisérky a snáď už nedostávajú otázku, aké je to byť ženou režisérkou.
A aké to je? A stále je to tak, že na placi je viac tých chlapov, ako žien, lebo vždy
áno,
to
pravda,
tak
že, pravda,
bolo
že.
V tejto profesii.
Je to film je technické umenie a je tam samozrejme veľa mužov a je to zároveň, byť režie je osamelá profesia, má pyramidovú štruktúru, takže vlastne na samom vrchu je režisér a ostatní naplňajú predstavu režiséra o výslednom diele, takže v tom je tá osamelosť. A ešte nám hovoril jeden z našich pedagógov, že to, čo si môže dovoliť muže režisér, si žena režisérka nikdy dovoliť nebude môcť.
Aha.
A je to pravda. Takže ja tam fungujem ako panenská kráľovna.
Čiže nekričíš po nich, nie.
Nemôžem byť neurotická a nemôžem si dovoliť to, čo by si dovolili muži režiséri v takej tej v akejkoľvek rovine.
Ale ja som to tiež niekde čítala, že vlastne máš rada pohodu, že aj podľa toho si vyberáš ľudí, aby ste sa dobre cítili, aby tá spolupráca bola láskavá. A to z tých filmov ide. Teda nehovorím z Únosu a z týchto dramatických, ale z týchto historických.
Ale ja mám rada svojich hercov. Mm-hmm. Už keď ten herec príde na plac, už je môj.
Mm-hmm.
Už to je moja rodina. To je super.
My sa tešíme na tvoje ďalšie filmy a ďakujeme za tie, ktoré si nám doteraz priniesla. Ďakujem za tento rozhovor, bolo to bohovské.
A ďakujem za pozvanie, strašne som sa na vás tešila.
Ukrutne. Tešíme sa a teda tfuj, nech všetko vyjde tak, ako si predstavuješ a nech si spokojná, šťastná a usmievavá.
Ďakujem
pekne. A
nechudne,
prosím. Veľmi ti to svedčí, nemáš žiadne vrázky, vyzeráš super.
No. A vy, ktorí nás počúvate, tak pozrite si filmy nášho dnešného hostia alebo siahnite po knižkách, určite vás to obohatí. Ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Nepela nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nejak pojmenovat. Ona byla vlastne taky ako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddiem Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.